หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวสยองขวัญในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดที่มีคำใบ้ก็คือขึ้นต้นด้วยคำว่าเชียงลงท้ายด้วยคำว่าไม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับหน่วยงานราชการเขาเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้ครับถ้าเกิดเอ่ยไปเนี่ยผมเชื่อว่าทหารใหม่หลายๆนายเนี่ยอาจจะเคยได้รับฟังเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งนี้เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากครับในหมู่ทหารนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้รับฟังมาจากผู้ฟังทางบ้านที่ได้ส่งเรื่องราวสยองขวัญนี้เข้ามาบอกกับผมครับว่าในค่ายทหารแห่งนี้เนี่ยมันจะมีอาคารหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยจะรู้จักกันนั่นก็คืออาคารสโมสรทหารที่ในอดีตนะครับมีเรื่องราวสยองขวัญเนี่ยเกิดขึ้นมากมายไม่เพียงแต่ของผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ได้ไปพบเจอเรื่องราวสยองขวัญนี้มาแต่ทหารหลายๆนายครับที่ประจำการอยู่ที่นั่นรวมไปถึงทหารยศใหญ่ๆเนี่ยก็เคยเจอเรื่องราวสยองขวัญในอาคารตรงนั้นมาแล้วเขาว่ากันว่าเวลาจะเล่าเรื่องนี้ทีไรเนี่ยมักจะไม่มีใครเอ่ยชื่อผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาว่ากันว่าถ้าเกิดเอ่ยขึ้นมาทีไรเนี่ยก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้เจอผู้หญิงคนนั้นแบบเต็มๆสองตาเรื่องในวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่คุณกันได้ไปพบเจอตอนสมัยที่คุณกันเพิ่งจะเป็นทหารใหม่ๆเลยแหละครับเพิ่งจะเข้ามารับราชการทหารใหม่ๆสดๆร้อนๆโดยที่เขาแล้วก็เพื่อนนี่แหละครับได้ไปพบเจอกับดวงวิญญาณหญิงสาวตนหนึ่งที่มาปรากฏกายภายในอาคารหลังหนึ่งที่เคยมีประวัติทหารยิงกันตายซึ่งเรื่องราวในวันนี้นี่แหละครับคุณกันได้เน้นย้ำมาอีกว่าถ้าเกิดมีการเล่าเรื่องนี้ภายในค่ายทหารเนี่ยจะไม่มีการพูดชื่อผู้หญิงคนนั้นออกมาเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปจะเจอเรื่องหลอนๆเนี่ยกันแทบจะทุกคนเพราะเหมือนกับว่าเขาจะรับรู้ได้ครับในสิ่งที่เราเนี่ยกำลังไปให้ความสนใจเขาอยู่ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยจะมีใครได้เจอเรื่องหลอนๆหรือเปล่าแต่หวังว่าท่านผู้ฟังครับทุกท่านเนี่ยจะโชคดีหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วหวังว่าจะไม่ได้เจอเหตุการณ์แปลกๆกันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนปีพ.ศ.2563ขณะตอนนั้นเนี่ยคุณการเพิ่งจะรับราชการทหารเข้ามาใหม่ๆได้เข้าไปอยู่ประจำกองทัพแห่งหนึ่งเป็นกองทัพพลทหารครับผมขออนุญาตที่จะไม่บอกนะครับว่าเป็นพลทหารที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7หรือที่8เหล่าทัพนี้แหละครับจะมีชื่อเรียกสั้นๆก็คือค่ายพลจุดๆแล้วก็ตามที่ตัวเลขซึ่งในอดีตครับค่ายนี้เนี่ยมันเคยเป็นค่ายรบพิเศษมาก่อนภายในค่ายเนี่ยก็จะมีอาคารแห่งหนึ่งครับผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าเป็นอาคารยอดผักก็แล้วกันซึ่งอาคารนี้ก็จะเป็น2ชั้นครับชั้น2เนี่ยของอาคารจะเป็นห้องเก็บของเป็นสถานที่จัดประชุมบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศชั่วคราวอะไรไปสมัยที่คุณกันยังอยู่เนี่ยตอนปีพ.ศ.2563เขาได้ไปช่วยงานอยู่ที่อาคารแห่งนั้นทหารทุกคนเนี่ยก็จะรวมตัวกันอยู่ที่ชั้นแรกทั้งหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเนี่ยปลีกตัวเองหรือว่าแยกตัวเองขึ้นไปนั่งเล่นอยู่บนชั้น2เลยด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นทหารใหม่ก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกเรื่องผีเรื่องสางอะไรในค่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันดูก็เป็นเรื่องปกติอีกทั้งเนี่ยไม่มีใครมาเล่าเรื่องสยองขวัญในค่ายอะไรให้ฟังเขาก็จึงไม่ได้คิดอะไรมากมายครับวันนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาพักกลางวันคุณการเนี่ยก็จะชอบแยกตัวเองนี่แหละครับปีกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนเพื่อขึ้นไปนอนบนชั้น2ไปนอนที่ชั้น2เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับบรรยากาศเนี่ยมันเงียบแล้วมันก็มีลมเนี่ยโกรกเย็นสบายจนมีอยู่วันนึงในขณะที่เขาเนี่ยกำลังพักกลางวันก็ได้เดินขึ้นไปที่บนชั้น2เหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมาโดยตั้งใจว่าวันนี้เนี่ยจะไปงีบสักหน่อยซึ่งพอขึ้นบันไดมาเนี่ยก็จะเห็นห้อง2ห้องอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือ ส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นที่โล่งๆและมุมสุดเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งห้องที่เขาไปนอนประจำเนี่ยก็จะเป็นห้องตรงด้านซ้ายมือซึ่งห้องนั้นเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันแต่ว่าชื่อห้องนี้ผมไม่สามารถบอกทุกคนได้เอาเป็นว่าห้องนี้นี่แหละครับเคยเป็นห้องพักรับรองของคนใหญ่คนโตมาแล้วภายในห้องเนี่ยเขาก็จะปูด้วยพรมกำมะหยี่อย่างดีเวลานอนเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มสบายไม่ได้แข็งเหมือนกับพื้นอื่นๆหรือพื้นที่ปูพรมทั่วไปทำให้เขาเนี่ยชอบแอบมานอนที่นี่เป็นประจำตอนที่นอนเนี่ยคือเขาก็จะนอนราบไปกับพื้นโดยที่เปิดประตูกระจกค้างเอาไว้เพื่อให้ลมเนี่ยมันพัดผ่านเข้ามาในตอนนั้นนี่แหละครับที่เขาเนี่ยขึ้นมานอนในช่วงที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นปรากฏว่าเขาได้เห็นว่ามันมีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งชะโงกหน้าเข้ามาตรงประตูกระจกบานล่างโดยที่เธอคนนี้นี่แหละครับโผล่หน้าเข้ามาเพียงแค่ครึ่งเดียวคือเห็นเพียงแค่บริเวณหัวแล้วก็ลูกตาตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าอาจจะเป็นลูกสาวหรือไม่ก็หลานสาวของจ่าคนไหนเนี่ยแอบขึ้นมาเล่นข้างบนพอได้เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละครับเธอเนี่ยก็เหมือนกับจะรู้ว่าตัวของเขาเนี่ยกำลังสบตาเธออยู่เหมือนกับเธอค่อยๆหุบหน้าเข้าไปตอนที่เธอหุบหน้าออกไปนี่แหละครับไม่ได้แบบว่าหายฟึบแต่ว่าเธอเนี่ยค่อยๆเหมือนกับขยับตัวเองหลบเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเขาก็มองกระจกบานนั้นไม่ได้เห็นผู้หญิงสาวคนนั้นแล้วเพียงแค่อึดใจเดียวนั่นแหละครับอยู่ดีๆเนี่ยเธอก็จะโงกหน้าออกมาเหมือนเดิมเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งครับซ้ำไปซ้ำมาพอหลังๆนี่แหละครับเริ่มที่จะโผล่มาให้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นจมูกเริ่มเห็นปากเขาเนี่ยจากที่ง่วงๆเนี่ยตอนนี้เริ่มหายง่วงเลยแหละครับเพราะอยู่ดีๆมันมีคนจะโงกหน้ามาให้ดูบ่อยๆแบบนี้เขาเนี่ยก็หลับไม่ค่อยจะลงมีครั้งหนึ่งนี่แหละครับที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะโงกหน้ามาแล้วเขาเนี่ยก็เหลือไปมองเห็นใบหน้าของเธอแบบชัดๆเต็มๆสองตาใบหน้าเนี่ยเป็นใบหน้าที่ขาวซีดเหมือนคนที่ขาวมากๆเป็นใบหน้าที่สวยแล้วก็ดูดีมากๆเธอไม่ได้แสดงสีหน้าอารมณ์ใดๆหรือแม้แต่น้อยแต่สายตาของเธอเนี่ยดูแข็งๆแล้วก็จ้องเขม่งมาที่เขาเธอเนี่ยชะโงกหน้าอยู่งั้นประมาณ10วิก่อนที่จะค่อยๆหุบหน้าหายไปเองครั้งนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจครับไม่นุ่งไม่นอนอะไรทั้งนั้นแหละลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปเปิดประตูดูเลยครับกะว่าจะถามหน่อยว่ามีอะไรจะแกล้งหรือว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรตอนที่เห็นว่าเธอเนี่ยนะครับหุบหน้ากลับไปเขารีบลุกขึ้นไปทันทีครับลุกขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยกะว่าถ้าไอ้คนที่อยู่หลังประตูเนี่ยมันจะหนีเนี่ยหนีไม่ทันอย่างแน่นอนเพราะว่าเห็นแล้วล่ะครับว่าชะโงกหน้ามาหลายรอบแล้วต้องมีเรื่องอะไรแน่นอนปรากฏว่าตอนที่เขาเนี่ยรีบลุกขึ้นไปนี่แหละครับแล้วก็มุ่งหน้าเดินไปเปิดประตูกระจกทันทีข้างนอกนั้นเนี่ยไม่มีใครเลยสักคนณตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครซึ่งไม่มีทางเลยครับที่ผู้หญิงคนนั้นจะเดินลงบันไดไปชั้นหนึ่งได้ภายในไม่กี่วินาทีอีกทั้งเนี่ยเขายังไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงใครเดินลงบันไดเลยแม้แต่น้อยตอนนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจปิดทุกอย่างในห้องครับแล้วก็เดินลงไปถามเพื่อนทหารที่อยู่ข้างล่างว่าเมื่อกี้ได้เห็นว่าใครขึ้นมาข้างบนบ้างไหมสรุปเพื่อนๆทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไม่เห็นจะมีใครขึ้นมาเลยมีเพียงแค่เขาคนเดียวครับที่อยู่บนชั้น2และนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ได้เจอกับวิญญาณที่อยู่ในอาคารแห่งนั้นซึ่งเขาเองเนี่ยได้มารู้ทีหลังจากนั้นไม่นานว่าไม่ใช่เพียงแค่ตัวเขาคนเดียวครับที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้ยังมีอีกหลายคนครับที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่หลายคนที่เห็นเนี่ยบางคนก็เจอเป็นเสียงบางคนก็เห็นมาเป็นตัวมาพร้อมเสียงเลยผู้หญิงคนนั้นที่จะออกมาให้หลายๆคนได้เห็นเนี่ยก็จะมีรูปร่างเหมือนกันนี่แหละครับคือเป็นผู้หญิงผิวขาวซีดๆหน้าตาสะสวยมาในครั้งนี้ก็ไม่ได้มาแบบหน้าตาเละๆหรือมีเลือดมีหนองอะไรนะครับมาก็คือมาดีแต่ว่ามาแต่ละทีเนี่ยก็พาขนลุกกันทั้งหมดมันไม่ได้เพียงแค่เกิดขึ้นในอาคารหลังนี้แต่ยังเกิดขึ้นทั่วค่ายทหารเลยแหละครับยังมีหลายคนที่ได้เห็นว่าเธอเนี่ยไปโผล่ตามโรงนอนบ้างโผล่ตามอาคารตรงนู้นตรงนี้ทีบ้างบางคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงสะอื้นนำมาก่อนอึดใจเดียวเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็โผล่เข้ามาให้ได้เห็นเรื่องหลายเรื่องครับก็ถูกเล่ากันไปต่างๆนานาว่าแต่ละคนเนี่ยเจออะไรแบบไหนยังไงก็มีพี่จ๋าอยู่คนนึงนี่แหละครับที่แกเนี่ยทำงานอยู่อาคารเดียวกันแกบอกว่าแกเคยเห็นอะไรแบบนี้ แกเห็นเป็นตัวๆเลยไม่ได้เห็นแค่ครึ่งหัวเหมือนกับตัวของเขาแกเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งตอนที่แกเนี่ยกำลังทำงานอยู่แกเริ่มรู้สึกง่วงขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่แกเนี่ยใกล้จะเลิกงานแล้วด้วยแกตั้งใจว่าไหนๆก็จะเลิกงานแล้วก็ขอแอบงีบสักหน่อยเดี๋ยวเลิกงานเนี่ยจะได้กลับบ้านแบบสดชื่นแต่ปรากฏว่าวันนั้นนี่แหละครับแกเนี่ยดันฟุบหลับยาวไปหน่อยแกดันสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยก็ปาไปประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วซึ่งเวลานั้นเนี่ยในค่ายทหารมันเงียบมากๆเพราะทหารเนี่ยจะนอนกันตั้งแต่ประมาณ3 ทุ่มเห็นจะได้ใครที่เป็นทหารมาก่อนเนี่ยก็จะทราบดีว่าเวลา3 ทุ่มในค่ายเนี่ยมันจะเงียบสนิทแล้วจะมีก็แต่พวกทหารที่ประจำอยู่ตามจุดต่างๆที่เข้าเวรยามพอแกรู้ว่าตัวเองเนี่ยเผลอหลับไปนานครับแกก็ตื่นขึ้นมาแกก็ตกใจครับดูเวลาเอาชิบหายแล้ว3 ทุ่มในอาคารตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยแหละครับนอกจากแกคนเดียวแกรีบเก็บข้าวเก็บของเก็บสัมภาระทุกอย่างเตรียมตัวที่จะกลับออกจากค่ายแต่แล้วครับในขณะที่แกในกำลังเก็บข้าวเก็บของอยู่สายตาของแกก็ดันเหลือบไปเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดเก่าๆสีจะออกชมพูชมพูยืนฉีกยิ้มหวานให้แกตรงบริเวณทางขึ้นบันไดชั้น 2สภาพที่แกเห็นตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนคนปกติไม่ได้มีแขนหักคอหักแต่อย่างใดเนื้อตัวเนี่ยก็ไม่ได้เปื้อนเลือดหรือเสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งอะไรเลยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยแกยังเบลอๆอยู่บ้างแกก็เพิ่งจะตื่นด้วยทั้งนั้นเนี่ยยังรีบๆอยู่แกก็เลยยิ้มตอบกลับไปแบบที่ไม่ได้คิดอะไรแต่หลังจากที่เก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วนี่แหละครับแกก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยแล้วเวลานี้ผู้หญิงที่ไหนมาอยู่ในอาคารนี้กันเวลานี้เนี่ยไม่น่าจะมีใครมาอยู่ในอาคารนี้ได้แล้วแกก็เลยหันไปมองตรงตำแหน่งที่เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกรอบด้วยความที่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจแต่พอมองหันไปอีกทีเนี่ยก็ไม่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วแกรีบเก็บของรีบปิดไฟในห้องด้วยความเร็วสูงทั้งที่มือขาเนี่ยยังสั่นดึกๆอยู่เลยตอนที่แกเดินออกมานี่แหละครับแกบอกว่าแกมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็ยิ้มแล้วก็มองแกอยู่ตลอดเวลาแกรีบเดินจ้ำอ้าวออกมาจากอาคารนั้นโดยที่ไม่หันกลับไปมองหลังเด็ดขาดเพราะแกรู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าแกหันกลับไปแกจะได้เจอกับใครและผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคงจะยืนรอแกอยู่ข้างหลังอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนี่แหละครับคุณกันเองก็ได้เอาเรื่องราวที่ตัวเองนี่แหละครับไปเจอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่ชะโงกหน้าเข้ามาให้เขาได้เห็นและจ่ายคนนึงนี่แหละครับก็ได้ไปเล่าให้กับพวกจ่าในค่ายที่มีอายุมากเนี่ยได้ฟังหน่อยปรากฏว่าจ่าคนนี้ครับที่แกมีอายุหน่อยเนี่ยแกก็มาเล่าเรื่องราวให้กับจ่าคนที่คุณกันเนี่ยเพิ่งจะเล่าให้ฟังแล้วจ่าที่คุณกันที่เพิ่งจะเล่าให้ฟังนี่แหละครับก็มาเล่าให้กับเขาฟังเหมือนกันครับว่าไม่ใช่แค่ตัวคุณกันเท่านั้นที่เจอเรื่องอะไรแปลกๆแต่ยังมีจ่ายศสูงอีก1 คนที่แกเนี่ยมีท่าทีแปลกใจและถามเขากลับมาว่านี่ยังมีคนเจออีกเหรอตอนนั้นเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังประมาณว่าแกก็เคยเจอเหมือนกันแต่แกเจอตอนสมัยมาบรรจุใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยเป็นปีพ.ศ. 2549แกเนี่ยเป็นนาย10จบใหม่ยังไม่ได้บ้านพักผบ.เนี่ยก็เลยให้นอนพักอยู่ในอาคารหลังนี้ไปก่อนและมีอยู่วันนึงเนี่ยแกไปเตะฟุตบอลกับพวกเพื่อนๆทหารตอนนั้นเนี่ยพอเตะบอลเสร็จเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกูมาขอไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเลอะดินเลอะหญ้าไปหมดแกก็เดินออกมาจากสนามครับแล้วก็เดินกลับมาอาบน้ำเพื่อที่จะชำระร้างคราบเหงื่อคราบใครตอนที่ผบ.ให้แกมานอนเนี่ยแกก็นอนอยู่ที่ชั้น2ของอาคารนี่แหละครับห้องน้ำห้องท่าอะไรเนี่ยก็มีพร้อมแกก็อาบน้ำอะไรไปแต่ในขณะที่แกกำลังอาบน้ำใกล้จะเสร็จแล้วนี่แหละครับแกได้ยินเสียงเหมือนคนเตะบอลใส่ผนังเป็นเสียงดังตุบตุบตุบแกก็เลยรีบคว้าผ้าเช็ดตัวนี่แหละครับนุ่งออกมาดูด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดนิดๆและตอนที่เดินออกมาเนี่ยแกก็ได้เห็นว่านอกห้องน้ำชั้น2เนี่ยมันมีลูกฟุตบอลลูกหนึ่งครับมันกำลังเด้งอยู่กับที่เหมือนกับเพิ่งจะตกมาจากที่สูงมันก็ค่อยเด้งตึงตึบตึบตึบตึบตึบตึบตึบจนลูกฟุตบอลลูกนั้นเนี่ยแหละครับมันหยุดนิ่งแล้วมันก็ค่อยๆกิ้งกิ้งกิ้งตอนนั้นเนี่ยแกคิดว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยต้องมารวมหัวแกล้งแกอย่างแน่นอนเพราะว่าแกเนี่ยอาบน้ำอยู่คนเดียวสงสัยเพื่อนจะมาปั่นพอแกเห็นลูกฟุตบอลที่มันกำลังกิ้งอยู่เนี่ยมันหยุดแกก็เดินมุ่งหน้าตรงไปที่ลูกฟุตบอลลูกนั้นแกก็เตะฟุตบอลนี่แหละครับให้มันไหลเข้าไปในห้องเก็บของลูกบอลเนี่ยก็ค่อยๆกิ้งเข้าไปในห้องแป๊บเดียวเลยแหละครับอยู่ดีๆเนี่ยลูกบอลมันไหลออกมาจากห้อง เหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเตะลูกบอล นั้นออกมาซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าแกจะเตะลูกบอลแล้วไปชนของในห้องแล้วลูกบอลเนี่ยจะเด้งออกมาเพราะว่าความแรงที่ลูกบอลเนี่ยมันไหลออกมามันเหมือนกับว่ามีคนเตะออกมาจากห้องนั้นแกเนี่ยคิดว่าสงสัยเพื่อนจะแกล้งแกอย่างแน่นอนไอ้พวกนั้นเนี่ยมันซ่อนตัวในห้องเก็บของอย่างแน่ๆแกก็เลยเดินมุ่งหน้าไปหาเพื่อนในห้องเก็บของนั่นแหละครับแต่ในระหว่างทางที่จะถึงห้องเก็บของเนี่ยมันจะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆอยู่บานหนึ่งซึ่งจะมองเห็นสนามฟุตบอลได้แกก็เดินไปนั่นแหละครับแล้วแกก็มองดูเพื่อนๆเตะบอลไประหว่างที่แกมองไปข้างนอกหน้าต่างเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแกก็เดินมุ่งหน้าไปที่ห้องเก็บของสายตาแกเนี่ยก็มองไปที่สนามด้วยในขณะนั้นเนี่ยแกก็มองไปที่สนามครับแล้วแกก็นับดูเพื่อนทุกคนว่าอยู่กันกี่คนแกก็นับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวชิบหายเพื่อน10คนเนี่ยอยู่ในสนามกันหมดแกก็ยิ่งสงสัยครับว่าแล้วใครกันที่มาแกล้งแกอยู่ในห้องเก็บของแกก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปนั่นแหละครับเดินเข้าไปตรงห้องเก็บของจนกระทั่งแกไปยืนอยู่ตรงหน้าห้องเก็บของแล้วแกก็ตะโกนไปครับว่าใครมาแกล้งกูทำไมวะมึงลงไปเตะบอลกับพวกนั้นดิตอนนั้นเนี่ยพอแกพูดจบครับมันก็เงียบไม่มีเสียงตอบกลับแกก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปในห้องเก็บของแล้วก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูครับว่าใครกันอยู่ในห้องนั้นปรากฏว่าตอนที่แกชะโงกหน้าเข้าไปแกได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดกระโปรงสีชมพูยืนหันหลังอยู่ในห้องเก็บของนั้นเพียงเท่านั้นแหละครับแกรีบวิ่งลงมาจากชั้น2ทันทีแล้วแกยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเมื่อก่อนน่ะสมัยก่อนเนี่ยค่ายแห่งนี้มันเคยเป็นค่ายทหารแบบเป็นค่ายรบพิเศษมาก่อนอาคารตรงนี้มันเคยเป็นสโมสรทหารเก่ามาก่อนซึ่งมันจะเป็นบาร์แล้วก็เป็นโต๊ะสนุกอะไรแบบนี้นี่แหละครับปัจจุบันเนี่ยกองทัพได้ยกเลิกไม่ให้มีอะไรแบบนี้แล้วตอนสมัยยังเป็นสโมสรทหารอยู่เนี่ยที่นี่เนี่ยมันจะมีผู้หญิงสวยๆเนี่ยมาทำงานอยู่หลายคนแล้วก็จะมีผู้หญิงคนนึงครับผมขออนุญาตเรียกนามสมมุติว่าคุณปอปอก็แล้วกันนะครับเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสโมสรแล้วล่ะครับสวยมากขนาดที่ว่าใครๆเนี่ยก็พากันจีบเธอลุ้มจีบเธออยากจะได้เธอจนมีอยู่วันหนึ่งครับมีทหารยศสูงเนี่ยทะเลาะกันเพื่อแย่งผู้หญิงคนนี้พวกเขาเนี่ยทะเลาะกันแรงมากครับรุนแรงถึงขั้นยิงกันเลยและในวันนั้นเนี่ยเธอก็ได้โดนลูกหลงจากการทะเลาะกันของนายทหาร2นายปรากฏว่ากระสุนเนี่ยดันไปโดนจุดสำคัญของปอปอทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีพอเธอเสียชีวิตลงเท่านั้นแหละครับก็ยังมีทหารอีกหลายนายได้เห็นว่าวิญญาณของเธอเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่ในอาคารแห่งนี้จนเรื่องเล่าของเธอนี่แหละครับกลายเป็นเรื่องเล่าประจำอาคารยอดผักแห่งนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเวลาเล่าเรื่องนี้ในค่ายทหารเนี่ยทุกคนก็จะรู้ดีเลยแหละครับว่าต้องหลีกเลี่ยงในการพูดชื่อเธอคนนั้นออกมาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนหลอกหลอนจะโดนเธอเนี่ยตามหลอกเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปให้ความสนใจเขาเนี่ยก็จะคิดว่าเราอยากจะเล่นกับเขาด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้เรื่องราวสยองขวัญในค่ายทหารนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆแล้วแต่ละค่ายนะครับก็จะมีความหลอนมีเรื่องเล่าอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปซึ่งค่ายทหารหลายค่ายครับเรื่องเล่าหลายเรื่องเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ทหารในกรมหรือว่าทหารที่เคยประจำการอยู่ในค่ายนั้นนะครับก็จะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแต่ละค่ายเนี่ยมันมีเรื่องราวหลอนๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสยองขวัญครับที่เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งทางภาคเหนือในจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยเชียงลงท้ายด้วยจุดๆๆครับอาคารแห่งนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ชื่อว่าอาคารยอดผักหรอกนะครับคือผมเนี่ยสมมุติให้ฟังเฉยๆครับว่าอาคารนี้เนี่ยชื่อยอดผักเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออาคารเป็นนามสมมุติอะไรดีช่วงนี้ผมกำลังหิวราดหน้ายอดผักอยู่พอดีด้วยยังไงแล้วนะครับเรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับเรื่องราวสยองขวัญในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทหารหลายนายนะครับได้รับฟังกันจะรู้ได้ทันทีเลยแหละครับว่าเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยมันมีความน่ากลัวยังไงแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยคุณให้กี่คะแนนเต็ม10ครับส่วนผมเนี่ยผมให้ 8.5 คะแนนเลยครับความน่ากลัวอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ไปเห็นกับตาในวันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีทางรู้หรอกครับว่ามันน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าพี่ๆทหารหลายๆนายครับที่เจอที่เห็นที่ได้ยินเสียงมันคงจะน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไม่น้อยเลยแหละครับยังไงครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าอย่าคอมเมนต์ชื่อค่ายแห่งนั้นลงในใต้คลิปนะครับรับฟังเอาไว้เพื่อบอกเล่าเพื่อนๆก็แล้วกัน ยังไงนะครับถ้าคุณมีเรื่องราวหลอนๆอยากจะแชร์อยากจะมาถ่ายทอดนะครับส่งมาได้เลยครับที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกๆคนอยู่ก่อนจากกันไปครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครที่กำลังรับฟังอยู่ในค่ายทหารนะครับขอพี่ๆทุกคนนะครับโชคดีไม่เจอกับวิญญาณหญิงสาวคนนี้สวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ